Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Κατσίκο.
Καλημέρα
στους φίλους ακροάτες.
Το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτή το με άρχη υποδομών, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα κύριε Γιαννούλη.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
Καλημέρα κύριε Γιαννούλη.
Έχουμε ένα πλεονέκτημα με τους δύο κυρίους σήμερα.
Βεβαίως.
Ότι επειδή είναι δημοσιογράφοι, μπορούν να σχολιάσουν όλα τα θέματα.
Και δεν θέλω να ξεκινήσουμε ακόμα με τα πολιτικά. Θέλω να μείνουμε λίγο στην υπόθεση που από χτες μας έχει συγκλονίσει και θέλω ένα σχόλιο και από τους δύο για την δολοφονία, όπως φαίνεται από τη δικαιοσύνη της Τζορτζίνας, από τη μητέρα της. Κύριε Γιουλέκα, να ξεκινήσουμε από εσάς.
Ας έχει κόψει την ανάσα κυριολεκτικά ένα ιδεχθές έγκλημα που ξεπερνάει κάθε φαντασία. Δηλαδή θεωρώ ότι όχι μόνο τα ελληνικά αλλά τα παγκόσμια ποινικά χρονικά θα αναφέρονται σε αυτή την περίπτωση, γιατί είναι μια περίπτωση μοναδική σε αγριότητα, σε φρικαλαιότητα που ξεπερνά κάθε τι. Δηλαδή όλα αυτά που μιλούσαν για το μητρικό ένστικτο και που ισχύουν ασφαλώς σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από μια εξαίρεση σαν αυτή την οποία συναντήσαμε, νομίζω ότι μας έχει κυριολεκτικά παγώσει βλέποντας όλη αυτή την εξέλιξη. Εγώ δεν θα σχολιάσω τίποτε άλλο, αλλά πραγματικά με πολύ μεγάλη αγωνία περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας για να δούμε τι έχει γίνει με όλη αυτή την υπόθεση και κυρίως ποιος είναι ο ρόλος αυτής της κατακατάχρησης αποκαλούμενης μάνας, εφόσον αποδειχθούν όλα αυτά ότι είναι πραγματικότητα.
Κύριε Γιαννούλη.
Αδιανόητο για όποιον έχει δει να έρχεται το παιδί του στον κόσμο αυτό που περιγράφεται από τους συναδέλφους και η δικαιοσύνη διαχειρίζεται αυτές τις ώρες. Υποχρέωση να σκεφτούμε ότι ένα ευρύ δίκτυο κοινωνικών δομών, υποστηρικτικών διαδικασιών προς την οικογένεια θα μπορούσε και να έχει αποτρέψει τα επόμενα περιστατικά του μέλλοντος. Είναι ο ορισμός του κοινωνικού κράτους, του κράτους πρόνοιας, της χώρας με πρόνοια και φροντίδα για να αντιμετωπίζονται στις οικογένειες τα προβλήματα που οδηγούν στο αδιανόητο.
Ξέρετε, τώρα όμως που το λέτε αυτό είναι σωστό, όμως κάθε φορά που έχουμε ένα τέτοιο σοκαριστικό γεγονός κάνουμε την ίδια κουβέντα. Αν υπάρχει κράτος πρόνοιας, αν κάποιος θα μπορούσε να το αποτρέψει και ποτέ δεν διορθώνεται, μόνο το συζητάμε κύριε.
Αν το είχαμε πετύχει δεν θα το συζητούσαμε κυρία Μακρύ.
Ναι, αλλά γιατί δεν το πετυχαίνουμε, αλλάζουν οι κυβερνήσεις και γιατί δεν το πετυχαίνουμε.
Γιατί δυστυχώς μέσα στο πολιτικό DNA και δεν απαλλάσσω κανέναν από αυτή την ευθύνη υπήρχε η αίσθηση ότι είναι κάτι που μπορεί να περιμένει.
Ναι, τελικά καταλάβαμε όλοι ότι δεν μπορεί να περιμένει τώρα.
Δεν μπορεί να περιμένει.
Πάμε στην επικαιρότητα.
Κύριε Γιουλέκα, η Νέα Δημοκρατία, καθόμουν και το μέτραγα χτες, επειδή το συζητούσαμε εδώ με τον Νίκο Χατζηνικολάου, χάνει περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες το μήνα. Και αυτό σας αναγκάζει και φάνηκε από τον Πρωθυπουργό σε αλλαγή στρατηγικής, από την αυτοδυναμία στις συνεργασίες. Τώρα το εννοείτε αυτό ή θέλετε απλώς να στριμώξετε το κίνημα αλλαγής?
Κυρία Μακρύ, ξεκάθαρα κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο και προχθές ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε είναι ότι τα δεδομένα αλλάζουν κάθε στιγμή και σε κάθε περίπτωση η δική μας θέση είναι σταθερή, είναι συνεπής, δηλαδή εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά της και να μπορεί να λαμβάνει πιο άμεσα τις αποφάσεις, αλλά βεβαίως όλο αυτό καθορίζεται κυρίως από τη βούληση του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν, εάν ο ελληνικός λαός οδηγήσει σε κάποια άλλη πλευρά, δηλαδή οδηγήσει σε κυβερνήσεις συνεργασίας, τότε ασφαλώς τα δεδομένα τα πολιτικά θα υποχρεώσουν τα κόμματα να αναζητήσουν τέτοιες σχετικές λύσεις. Μου κάνει όμως τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι αυτές οι συνεργασίες δεν πρέπει να γίνονται, ξέρετε, με την αναγκαστική, αν το θέλετε έτσι, εντολή που θα δώσει ο ελληνικός λαός, αλλά θα πρέπει να γίνονται προγραμματισμένα. Και βλέπω εδώ κυρίως σε χώρους πολιτικούς άλλους, γιατί η Νέα Δημοκρατία σας είπε ότι ξεκαθάρισε την άποψή της και τη θέση της από την πρώτη στιγμή, ότι πιστεύει στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις και πιστεύει στις κυβερνήσεις που μπορούν να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους ακόλυτα. Κάνει όμως εντύπωση ότι εδώ βλέπω από τις άλλες πλευρές από τη μία διαθέσεις συνεργασίας, από την άλλη βλέπω ότι καταγγέλει μία πλευρά την άλλη κτλ. Και φοβάμαι ότι όλα αυτά μόνο σε μία ομαλή και αγαστή συνεργασία πολιτικού περιεχομένου δεν θα μπορούσε να οδηγήσει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσω για τους άλλους χώρους. Περιορίζομαι στα της Νέας Δημοκρατίας, στην παράταξη στην οποία ανήκω και υπηρετώ, λέγοντας και επαναλαμβάνοντας ότι εμείς θα ακολουθήσουμε μέχρι τέλους αυτή την πολιτική. Βεβαίως αυτή τη στιγμή, όπως σημειώσατε, υπάρχει φθορά, γιατί πέρα από όλα τα άλλα μαζί με την ανησυχία, την αγωνία για τον πόλεμο, υπάρχει αυτό το ξέφρονο ράλι των τιμών της ακρίβειας, που είναι βέβαιο ότι έχει στριμώξει πάρα πολύ όλους τους Έλληνες, μα όλη την ελληνική κοινωνία και κυρίως εκείνους που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα. Άρα είναι λογικό να υπάρχει και να εκφράζεται κάποια δυσαρέσκεια.
Τώρα να πάμε στον κύριο Γιαννούλη με το ίδιο ερώτημα περίπου. Αν αυτή η διάθεση της κυβέρνησης για τις συνεργασίες είναι πραγματική ή είναι υποκριτική, θέλει να στηριμώξει το κοινάλ, και τι θα κάνετε εσείς, κύριε Γιαννούλη?
Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε.
Σαφέστατα προσχηματική. Η μετατόπιση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι κάτω από το βάρος και την πίεση κάποιων δημοσκοπικών αλλαγών στα δεδομένα. Αλλά ξέρετε, δεν αλλάζει το νόημα και της δημοκρατίας και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα κρίνει και θα καθορίσει το επίπεδο και την ποιότητα των πολιτικών συνεργασιών. Ο κύριος Ανδρουλάκης, και πολύ ορθά το σχολιάσατε, είναι ο πολιτικός παράγοντας που πρέπει να ξεκαθαρίσει εάν παραμένει στην πολιτική αξία και την ιστορική διαδρομή που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ, ότι αντίπαλος παραμένει η δεξιά. Η δεξιά του αυταρχισμού, η δεξιά της μονοκομματικής επιλογής κυβερνήσεων για να υπάρχει η αυθαιρεσία και η αυταρχικότητα να κάνει ό,τι θέλει. Δείγμα παίρνουμε 3 κοντά χρόνια τώρα, όπου έχουμε μία λαμπρή αντιπολίτευση, και δεν αναφέρομαι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, με προτάσεις και κριτική, και μια κυβέρνηση που έχει στήσει ένα τείχος αλαζονίας. Ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς, είτε με τις διαρροές της πρόσφατης για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, είτε για το ενδεχόμενο των τρίτων εκλογών, είτε για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, έχει αποδείξει ότι κυρίως απευθύνεται σε ψηφοφόρους και όχι πολίτες. Και αυτό που τον ενδιαφέρει κυρίως με κάθε κόστος, με κάθε προσχηματική διατύπωση ή εναρμόνιση στην επικαιρότητα, να παραμένει μόνο στην εξουσία, αδιαφορώντας για την πορεία της χώρας και των πολιτών, αφού θα ανοίξουμε και το θέμα της ακρίβειας.
Κύριε Γιαννούλη, μεγάλος συνασπισμός, όπως στη Γερμανία για παράδειγμα, θα μπορούσε να υπάρξει ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ? Και κάτω από ποιες προϋποθέσεις? Να σας πω πώς θα υπάρξει. Ναι. Αν βρεθούμε μπροστά σε πολύ μεγάλα, πολύ οξυμένα εθνικά προβλήματα, για παράδειγμα.
Ναι, αυτό είναι μια εκδοχή, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά πώς να υπάρξει μεγάλος συνασπισμός όταν υπάρχουν πολιτικά στελέχη πρώτης γραμμής, όπως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για τον κόσμο, για τους πολίτες, τις αποκαλεί φούμαρα? Πώς να υπάρχει συνασπισμός όπως τον εννοείται, όταν εδώ και 2,5 χρόνια υπάρχει σκιαμαχία, κυνηγάμε χήμερες?
Εντάξει, ανάλογες διατυπώσεις υπάρχουν και από στελέχη της δικής σας πλευράς, στα πλαίσια αυτής της έντονης πόλωσης ανάμεσα στα δύο κόμματα.
Εγώ
μιλώ για την ουσία τώρα. Ναι. Αν θα μπορούσε να υπάρξει μία μίνιμουμ προγραμματική συμφωνία.
Επί της ουσίας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό, γιατί είμαστε η Δύση με την Ανατολή. Όταν αυτή τη στιγμή το δίλημα είναι, για την ακρίβεια για παράδειγμα, ότι δεν αποδεχόμαστε το ότι υπάρχουν κέρδη προς αναδιανομή για τους πολίτες, ενώ από την άλλη πλευρά όλοι συμφωνούν ότι μπορούσαν να γίνουν και πρέπει να γίνουν παραπάνω πράγματα, δεν υπάρχει σημείο σύγκλησης.
Κύριε Γιουλέκα,
πρέπει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία.
Θα έλεγα το εξής. Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω στις αναγκαστικές συνεργασίες, αλλά όπως είπατε προηγουμένως, κύριε Χατζηνικολάου, όταν υπάρχει μια.
Οι συνεργασίες είναι πάντα αναγκαστικές. Η σύγκληση, έρχεται εξ ανάγκης.
Βεβαίως.
Υπάρχει περίπτωση, βέβαια, κάποιοι να έχουν και ένα προγραμματικό λόγο που τελείως να έχει αρκετά κοινά σημεία με τον προγραμματικό λόγο μιας άλλης παράταξης. Αλλά επειδή ακούω εδώ και τον κύριο Γιαννούλη, αυτό το σφοδρό κατηγορό του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον της κυβέρνησης του Μητσοτάκη κτλ., θα σας πω ευθέως, επιτρέψτε μου να πω, ασφαλώς την αντικειμενική ευθύνη για τη λήψη των μέτρων, και θα κριθεί για όλα αυτά και τα θετικά και τα αρνητικά, την έχει η κυβέρνηση. Αλλά εδώ δεν κρίνεται μόνο η αξιοπιστία της κυβέρνησης. Παράλληλα, κρίνεται η αξιοπιστία και της αντιπολίτευσης και κυρίως της μείζωνος αντιπολίτευσης, που μέχρι πριν από 2,5 χρόνια μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες κυβερνούσε ακόλυτα αυτόν τον τόπο. Και ρωτώ, συγγνώμη, μαθήματα αξιοπιστίας ο ΣΥΡΙΖΑ που θα έσχιζε τα μνημόνια με ένα νόμο? Μαθήματα αξιοπιστίας και παραδείγματα λαϊκής συμπεριφοράς ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ανέβασε 29 φόρους και δεν κατέβασε απολύτως κανέναν? Μαθήματα αξιοπιστίας ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επέδραμε κατά των λαϊκών εισοδημάτων, κατήργησε το ΕΚΑΣ, πετσόκοψε τις συντάξεις? Τώρα νομίζω ότι σε αυτόν τον τόπο δεν έχουμε κοντή μνήμη. Βεβαίως η ευθύνη είναι της κυβέρνησης Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω αντικειμενικά, θα κριθεί η κυβέρνηση για όλα όσα έχει κάνει και θετικά, και όσες παραλήψεις και λάθη υπήρξαν επίσης, όλα αυτά θα μπουν στο ζυγό για να μπορέσει κανείς να μας κρίνει, να μας ζυγίσει όταν θα γίνουν εκλογές. Αλλά από την άλλη πλευρά, επιτρέψτε μου να πω, αυτή την λησμονιά που θα ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να έχουμε για τα προηγούμενα χρόνια και να μπούμε ξαφνικά ότι η Ελλάδα ξεκίνησε να λειτουργεί από το 2019, όχι, δεν είναι έτσι.
Κύριε, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά πάλι.
Γιατί έχουμε για να
θέσει η Κάτια Μακρύ το επόμενο ζήτημα προς συζήτηση.
Μια απάντηση που θα είναι
βεβαίως. Μετά τους τίτλους.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτή τομεάρχη υποδομών. Ο κύριος Γιαννούλης ήθελε να απαντήσει στον κύριο Γκιουλέκα πριν διακόψουμε για το δίκτυο ειδήσεων.
Είμαστε
τέσσερις δημοσιογράφοι ακριβώς και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γιαννούλη για να δώσει μια ολοκληρωμένη απάντηση ότι κύριε Γιαννούλη δεν εισπράτεται.
Είμαστε τέσσερις αλλά οι δύο έχουν αυτομολύσει.
Ακριβώς. Σωστό. Δεν εισπράτεται κύριε Γιαννούλη όμως από την κυβερνητική φθορά που είναι σημαντική πια. Η άνοδός σας είναι μικρή. Το κοινάλ αντιθέτως φαίνεται να εισπράττει πολύ περισσότερο δημοσκοπικά.
Κυρία Μακρύ, με το χέρι στην καρδιά θα σας πω ότι εμένα δεν με εκφράζει ο όρος εισπράττω. Εγώ νιώθω ότι η χώρα μου βρίσκεται σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπου εκεί πρέπει να συνεισφέρουμε όλοι με ευθύνη. Και αν η θεραπεία δεν δοθεί τον κατάλληλο χρόνο, γνωρίζουμε όλοι ότι καθίσταται αποτελεσματική. Εμείς αυτό που θέλουμε να εισπράξουμε είναι επιτέλους να εισακουστούν προτάσεις που έχουν άμεση αντιστοίχηση στα προβλήματα των πολιτών. Είναι στάση ευθύνης αυτή τη στιγμή.
Καλά, αν έφταναν και στο 30% τα ποσοστά σας, δεν θα λέγατε όχι.
Ναι, αλλά τα ποσοστά τα πραγματικά θα αποτυπωθούν στις εκλογές, κυρία Μακρύ, και αυτό δεν αλλάζει μέσα στην κοινοβουλευτική ιστορία. Έλεγα ότι στάση ευθύνης είναι να επιμείνουμε στην παροχή της 13ης σύνταξης που είχε νομοθετηθεί και αυτή τη στιγμή δεν θα αφορούσε μόνο τα 200 ευρώ σε συνταξιούχους που αμείβονται το πολύ με 600 ευρώ. Στάση ευθύνης είναι να δούνε αύριο οι πολίτες ότι αν με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης το γέμισμα θα είχε όφελος περίπου στα 25 ευρώ και όχι στα 12 που επέλεξε η κυβέρνηση. Η μείωση στον ΦΠΑ, κάτι που με τα μπρος πίσω και με τους γρίφους Μητσοτάκη μπαίνει σε επίπεδο το έχω στη φαρέτρα μου, θα έπρεπε να είναι το φάρμακο η θεραπεία που έπρεπε να δοθεί έγκαιρα. Τα κέρδη της ΔΕΗ που πρέπει να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν να διατεθούν για τη στήριξη των λογαριασμών. Να περιοριστεί στο 30% η υπερβολική διαδικασία των απευθείας αναθέσεων. Να ανακατευθυνθεί το Ταμείο Ανάπτυξης και επιτέλους να ανοίξει και το τραπεζικό σύστημα, όχι μόνο για αυτούς που δεν τα χρειάζονται. Και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι η πράξη ευθύνης, εκεί που θέλουμε να εισπράξουμε πολιτικό αποτέλεσμα, είναι η υιοθέτηση μιας πρότασης που λέει η εντατικοποίηση των ελέγχων και η επιβολή των προστήμων που πολυδιαφημίζονται με την λογική Άδωνη Γεωργιάδη να έχουν και ένα χρηστικό αποτέλεσμα στην καθημερινότητά μου. Αυτός που κλέβει και σχροκερδεί σε αυτή την περίοδο, κυρία Μακρύ, θέλω να ξέρω ποιος είναι, για να μην ξαναπάω. Εάν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση για να μην υπάρχει αυτή η προστασία, ένα μικρό μαγαζί όταν κλείνει για φορολογικές παραβάσεις, όλη τη βιτρίνα καλύπτεται από το έγγραφο της εφορίας ότι έκλεισε για αυτό το λόγο. Και όταν μια μεγάλη αλυσίδα συλλαμβάνεται να εξορκερδίσει σε αυτές τις συνθήκες και επιβάλλεται πρόστιμο κοντά σε 700.000, μένει άγνωστος χ. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί στην πολιτική θα κρυθούμε. Και εδώ διαπερνά και το ζήτημα της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Εάν μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες την επόμενη μέρα. Και αυτή τη στιγμή, επειδή αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις, ας κρατήσουμε το δεδομένο ότι πέραν του 70% των πολιτών λένε στην κυβέρνηση, αφήστε την αντιπολίτευση, αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ, λένε στην κυβέρνηση ότι αυτό που κάνετε δεν αρκεί για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Τώρα, όλες οι υπόλοιπες αιχμές και η ανάδυση, η κατάδυση στην ιστορία για το ΣΥΡΙΖΑ είναι προβλέψιμη, είναι ανεπαρκής και αναποτελεσματική για να λέμε ότι για όλα τα δεινά 3 χρόνια μετά φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω και αυτούς που μας ακούνε και μας παρακολουθούν δεν τους λέει τίποτε αυτό.
Κύριε Γκιουλέκα, θέλω να σχολιάσετε αυτά που λέει ο κύριος Γιαννούλης και το θέμα της δημοσιοποίησης των ονομάτων των παραβατών για σχροκέδια, γιατί και εμείς το έχουμε αναδείξει ότι αφού το κάνατε στον κορονοϊό.
Από εσάς το έχω μπορείτε... υποκριθεί ως επιχείρημα, το ομολογώ.
Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό λοιπόν, ότι αφού το κάνατε στον κορονοϊό, μπορείτε να το κάνετε και τώρα, γιατί όλα αυτά προφανώς σας τα χρεώνουν οι πολίτες. Λένε, δεν έχουν πιστεί ότι κάνετε ό,τι μπορείτε για να διαχειριστείτε σωστά την κατάσταση.
Κυρία Μακρύ, καταρχήν θα έλεγα το εξής. Σε ό,τι αφορά στην πρόταση της δημοσιοποίησης του ονόματος της επωνυμίας της επιχείρησης, εγώ δεν θέλω να μιλάω ούτε με ξύλινο λόγο, ούτε να πω κάτι άλλο από αυτό που πιστεύω. Βεβαίως και πρέπει να δημοσιοποιηθεί το όνομα. Βεβαίως και πρέπει να γνωρίζει η ελληνική κοινωνία ποιοι είναι αυτοί που σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, όπως αυτή την οποία περνάμε σήμερα στην Ελλάδα,
μια νομοθετική
και όχι μόνο στην Ελλάδα, βεβαίως πρέπει να δημοσιοποιηθεί το όνομα. Πέρα από αυτό όμως, θα σας έλεγα, επειδή ακούω και πολλές φορές, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Γιαννούλη στην περιγραφή μιας δύσκολης κατάστασης, αλλά νομίζω ότι εδώ κρούμε ανοιχτές θύρες. Γιατί τα 670.000 πρόστιμο που επιβλήθηκαν, που ήταν ένα πρόστιμο μαμούς και πολύ καλά επιβλήθηκαν, ή τα πρόστιμα τα άλλα που επιβλήθηκαν ή που πρόκειται να επιβληθούν σε όσες καταστάσεις και περιπτώσεις εσχροκέρδειας εντοπιστούν από τους ελέγχους, αυτό είναι ένα δείγμα ότι πράγματι γίνονται πολύ συστηματικοί έλεγχοι και θα συνεχίσουν μεγαλύτερη ένταση, ειδικά τώρα. Να σας το πω και αλλιώς, κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ, είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση, και αυτό κάνει σε μια τέτοια περίοδο, πρώτον, να συμπαρασταθεί στο μέτρο των δυνατοτήτων. Σαφώς κανείς δεν μπορεί να απομειώσει τη ζημία που υφιστάμεθα όλοι.
Δευτερολέπτο, μια
επιτρέψτε
ερώτηση.
Μου λίγο. Κύριε Γιαννούλη, ναι, σας άκουσα με προσοχή. Όχι, δύο λεπτά, ολοκληρώνω και βεβαίως με χαρά να σας ακούσω. Έλεγα λοιπόν ότι σε μια τέτοια περίπτωση τα μέτρα αυτά τα οποία ήδη έχουν ληφθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, γιατί η ακρίβεια υπήρχε, απλώς τώρα έχει ξεφύγει εντελώς η κατάσταση. Τα δύο δις που είχαν δοθεί από το Σεπτέμβριο και τα συνολικά μέτρα που μέχρι τώρα τα άλλα δύο δις είναι μέτρα κυρίως στοχευμένα μόνο και μόνο για ένα πράγμα. Γιατί κατά τη δική μας άποψη ήταν πολύ πιο σημαντικό τώρα να στηριχθούν τα νοικοκυριά που έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη. Όλοι πληττόμεθα. Όλοι πληττόμεθα, είναι βέβαιο. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό να στηρίξεις εκείνους, όπως ας πούμε τους χαμηλοσυνταξιούχους, εκείνους που έχουν πολύ χαμηλό μισθό, εκείνους που έχουν πραγματικά τόσο μεγάλη πίεση. Γι' αυτό βλέπετε και τα μέτρα αυτά ήταν στοχευμένα. Άρα λοιπόν αυτά τα μέτρα θα συνεχίσουν. Βεβαίως εξαρτάται κυρίως από το πόσο θα διαρκέσει και η κρίση την οποία περνάμε. Γιατί με τον πόλεμο στην Ουκρανία, βεβαίως όλο αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί και με εθνικούς όρους, σε έναν εθνικό άξονα, όπως γίνεται με τα μέτρα που λαμβάνονται και τα μέτρα που θα συνεχίσουν να λαμβάνονται. Γιατί αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
Βάλτε μια τελεία όμως, κύριε Γκυλέκα, να ακούσουμε λίγο και τον κύριο Γιαννούλη που είχε μια ένσταση.
Σε καμία περίπτωση να διαφορήσει, ολοκληρώνω. Πρέπει όμως παράλληλα και σε υπερεθνικό επίπεδο, και εκεί ήταν και οι προτάσεις που έκανε και η Ελλάδα, να μπορέσουμε να παρέμβουμε, κυρίως δηλαδή στη χοντρική αγορά και στην τιμή του φυσικού αερίου, γιατί αν αυτή η κατάσταση διαρκέσει σε βάθος χρόνου, όλο αυτό θα τυνάξει όχι μόνο την εθνική, αλλά την παγκόσμια οικονομία και κυρίως την ευρωπαϊκή οικονομία στον αέρα.
Κύριε Γιαννούλη.
Πιστεύω, κυρία Μακρύ και κύριε Χατζηνικολάου, ότι λείπει απελπιστικά ένα εθνικό σχέδιο, ένα συγκροτημένο σχέδιο με εθνικό αποτύπωμα και με την απάντηση στο ερώτημα «δεν μπορούν ή δεν θέλουν». Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλουν. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι μόλις χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος, μέσα στα μέτρα για το φυσικό αέριο, εξέταζαν και την επαναλειτουργία λιγνητικών μονάδων. Ξέρετε ότι αυτό έχει διατυπωθεί ως πρόταση έκτακτης ανάγκης, όχι ως διαφοροποίησης από την πολιτική στόχευση για την πράσινη ενέργεια. Έχει τεθεί ως πρόταση εδώ και 2,5 μήνες. Είναι ολιγορία? Ας το κρίνουν οι ακροατές μας. Εγώ βέβαια εκείνο που θέλω να καταθέσω.
Συγγνώμη, κύριε Γιαννούλη, θεωρητικά λειτουργούν, ξανά επαναλειτουργούν εδώ και ένα 1,5 μήνα οι λιγνητικές μονάδες. Αλλά όχι στο μάξιμο.
Λειτουργούν οι μονάδες αυτές.
Ένα από τα μέτρα που συζητήθηκε χθες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος με βάση τις πληροφορίες των συναδέλφων είναι να εντατικοποιηθεί η λειτουργία των λιγνητικών μονάδων για να καλυφθεί με επάρκεια το πρόβλημα που ανακύπτει. Αλλά θέλω να ρωτήσω πρακτικά αυτό που συζητάμε. Το εθνικό σχέδιο, η εθνική προσπάθεια για να επουλωθούν οι πληγές της ακρίβειας και της εξωκέρδειας πρέπει να έχει κάποιες παραδοχές. Σας είπα νωρίτερα ότι με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, κόστος 1,5 δις, επιτυγχάνεται σοβαρή ανακούφιση στον πολίτη, τον συνταξιούχο, τον εργαζόμενο, που αντί για 12 ευρώ θα κερδίζει 25 ευρώ στο γέμισμα του ρεζερβουάρ του. Γιατί αυτό δεν μπορούμε να το συμφωνήσουμε? Γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το 1 δισεκατομμύριο που λιμνάζει για την αχρίαστη μεταρρύθμιση της ιδιωτικής επικουρικής ασφάλισης από το 19 θα μπορούσε να δοθεί ως 13η σύνταξη σε πολύ περισσότερους δικαιούχους από αυτούς που περιμένουν να πάρουν τα 200 ευρώ. Σε αυτά τα γιατί, ποια είναι η απάντηση, ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ?
Κύριε Γκυλέκα.
πολύ γρήγορα για την αξιοπιστία έτσι, του πολιτικού λόγου του καθενός ενώ της κάθε παράταξης. Επειδή ακούω και για το θέμα.
Με συγχωρείτε, κύριε Γιουλέκα, ένα δευτερόλεπτο.
Ναι, ήθελα να
σας ρωτήσω και κάτι πολύ απλό.
Ναι.
Μπορείτε να με διαβεβαιώσετε, σαν δημοσιογράφος, σαν πολιτικός, σαν οικογενειάρχης, σαν εργαζόμενος, ότι στην επιχείρηση που επιβλήθηκε το πρόστιμο υπάρχουν περιοδικοί και επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι και για το επόμενο διάστημα, ή αυτοί που ελέγχονται, έχετε εσείς κάποια ένδειξη? Γιατί εγώ προσωπικά δηλώνω αδυναμία να πιστοποιήσω ότι μετά το πρόστιμο θα ξανελεγχθεί αυτός που εσωκέρδισε και δεν τον μάθαμε ποτέ.
Ξεκινώντας από αυτό που ρωτήσατε, κύριε Γιαννούλη, όταν επιβάλλεται ένα πρόστιμο μαμούθ 670.000 ευρώ, ασφαλώς και αυτός ο έλεγχος επαναλαμβάνεται, ειδικά
αυτό
σε μια τέτοια περίπτωση. Αλλά επιτρέψτε μου λίγο για αυτά που είπατε συνολικά να πω το εξής και επανέρχομαι σε αυτό που μιλούσαμε, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την αξιοπιστία του πολιτικού λόγου. Με συγχωρείτε, αλλά ακούω ξαφνικά το ΣΥΡΙΖΑ να διαρριγνύει τα ημάτια του για το θέμα της απολιγνητοποίησης. Λοιπόν, κυρία Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου, από το 2010 ως το 2019 έκλεισαν 8 λιγνητικές μονάδες. Ιούνιος του 2019, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κλείνει η Καρδία 1 και η Καρδία 2. Δεν κατάλαβα, με συγχωρείτε. Τότε οι μονάδες του Λιγνίτη που κλείνανε ήταν καλά και καλώς κλείνανε επειδή ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κακώς κλείνουν όταν είναι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι βεβαίως θέλουμε να πάμε στην πράσινη ανάπτυξη. Σε αυτή την περίοδο της κρίσης ασφαλώς και οι μονάδες θα λειτουργήσουν και λειτουργούν και αν χρειαστεί θα λειτουργήσουν με μεγαλύτερη ένταση. Αλλά επιτρέψτε μου, κύριε Γιαννούλη, σας παρακαλώ τώρα να μπορέσω να ολοκληρώσω. Έτσι, επειδή όμως λέμε και για την αξιοπιστία, άκουσα πολλές φορές το ΣΥΡΙΖΑ να λέει, ξέρετε, εμείς τη ΔΕΗ που δεν είχαμε κάνει ούτε μία αύξηση. Μα επιτρέψτε μου να ρωτήσω, ο κύριος Παναγιωτάκης, ο πρόεδρος της ΔΕΗ, δεν διορίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν και συνδικαλιστής ως πρόεδρος της εταιρείας? Μα ο ίδιος ο κύριος Παναγιωτάκης είπε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ τα τιμολόγια αυξήθηκαν κατά 8% για να αποφευθεί χρεοκοπία. Μα ποιον κοροϊδεύει κανείς όταν θέλει να νομίζει ότι αυτός ο λαός έχει ξεχάσει τι συνέβαινε? Εγώ δεν θέλω να κάνω σύγκριση του χθες με το σήμερα.
Λόγω του κύριου
σήμερα
Παναγιωτάκη,
έχουμε, επιτρέψτε μου λίγο, όχι, λόγω του ψέματος το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έγινε καμία αύξηση στις τιμές στη ΔΕΗ, ο κύριος Παναγιωτάκης, εσείς το διορίσατε κύριε Γιαννούλη και εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ το διόρισε, ο κύριος μη πετάμε την μπάλα στον αέρα, ο κύριος Παναγιωτάκης είπε ότι επί ΣΥΡΙΖΑ 8% είχαμε αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Ο
δικός σας πρόεδρος,
διαψεύστε τον αν θέλετε, αλλά εσείς λέγατε ότι δεν έγινε καμία αύξηση. Για να μην θυμηθώ και κάτι.
Πάντως τώρα λέτε κι εσείς. Κύριε Γιαννούλη, αν μου επιτρέπετε και οι δύο να παρέμβω, αλλά εσείς τώρα το λέτε, κύριε Γιαννούλη, ότι επί δικών σας ημερών δεν έγινε καμία αύξηση. Άρα, αν όντως έγινε 8%, δεν είναι αληθές αυτό που λέτε σαν επιχείρημα. Δεν έγινε.
Αν πούμε σε μια τέτοια συζήτηση, να διαψεύσω τον κύριο Γιουλέκα.
Αυτό το λέει ο κύριος Παναγιωτάκης που διόρισε πρόεδρο της ΔΕΗ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείτε,
δεν είναι ακριβώς αυτό, κύριε Γιουλέκα. Τι να κάνουμε τώρα?
Δεν είναι ακριβώς. Διαψεύστε τον κύριο Παναγιωτάκη. Βρείτε τα με τον
εκλεκτό.
Κύριε Γιουλέκα, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Γιατί
παρακαλώ,
λέγατε ότι δεν υπάρχουν πριν από μερικές μέρες υπερκέρδη στους παρόχους, τη φορολόγηση των οποίων ζητούσε η αντιπολίτευση. Τελικά είπατε. Κύριε Γιαννούλη, είπαμε, είμαστε συνάδελφοι, αλλά αφήστε να το ρωτήσω μόνοι μου. Εσείς τώρα είστε πολιτικός. Αφήστε να το ρωτήσω μόνοι μου, βεβαίως. Αστειεύομαι. Λοιπόν, λέγατε ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη ή δεν ξέρουμε. Τελικά μετά.
Τόσο ακατάδεκτη και εσύ.
Εντάξει.
Τελικά μετά είπε ο Πρωθυπουργός, ναι, θα τα βρούμε, θα τα ψάξει η ΡΑΕ και θα τα φορολογήσουμε. Για τη μείωση του ΦΠΑ επίσης σας το ζητούσε η αντιπολίτευση. Λέγατε αυτό δεν γίνεται γιατί θα ευνοηθούν και οι πλούσιοι και θα χάσει ο προϋπολογισμός. Τελικά τώρα και αυτό το συζητάτε. Μήπως αργείτε να τα κάνετε όλα?
Κυρία Μακρύ, εγώ θα σας πω ότι όπως και στην πανδημία, έτσι και στην περίπτωση αυτή, λαμβάνονται μέτρα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο στοχευμένοι στα μέτρα, αυτό που σας είπα προηγουμένως για εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ θα δεχτώ ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έπρεπε να έχουμε λάβει ένα μέτρο λίγο νωρίτερα, οτιδήποτε. Αλλά σε ό,τι αφορά στα υπερκέρδη, από την πρώτη στιγμή, εμείς είπαμε ότι όπου διαπιστωθούν αυτά τα υπερκέρδη θα τα φορολογήσουμε. Βεβαίως όμως πρέπει να εντοπιστούν τα υπερκέρδη. Και αυτό πρέπει να γίνει με μία λογιστική μέθοδο. Το να βγάζουμε αυθαίρετο ότι ξέρετε τα υπερκέρδη είναι 1,4 ή 1,9 δις, Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, και το καλέσαμε στη Βουλή, γνωρίζει και μπορεί να καταθέσει τα στοιχεία τα συγκεκριμένα, βεβαίως τα χρειαζόμαστε, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια άλλη πηγή πληροφόρησης από αυτή που έχει η κυβέρνηση. Το να λέμε όμως αυθαίρετα, ξαφνικά, ότι ξέρετε υπάρχουν τόσα υπερκέρδη εδώ, τόσα υπερκέρδη εκεί, η δέσμευση είναι απόλυτη, το 90% των υπερκερδών, δηλαδή τι κέρδιζε αυτή η εταιρεία πέρυσι, τι έχει κερδίσει την ίδια περίοδο φέτος, ό,τι υπερκέρδος διαπιστωθεί, το 90% από αυτό θα φορολογηθεί, θα επιστρέψει στον κρατικό προϋπολογισμό για να μπορέσει να οδηγηθεί σε ενισχύσεις στους οικονομικά ασθενέστερους. Και από την άλλη πλευρά, επειδή είπατε ότι σε κάποια στιγμή το ΦΠΑ που τώρα το συζητάμε, βεβαίως και αν συνεχιστεί αυτή η κρίση και άλλα μέτρα τα οποία η αντιπολίτευση από την πλευρά της μπορεί να τα έχει προτείνει σε κάποια άλλη περίοδο. Εμείς από την πλευρά μας υιοθετήσαμε μια άλλη δέσμη μέτρων και τώρα βλέπουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί αυτή η δέσμη και με άλλα μέτρα. Δεν είμαστε δογματικοί. Ασφαλώς και θα το κάνουμε όπου χρειάζεται και ό,τι χρειάζεται για να στηρίξουμε κυρίως το λαϊκό εισόδημα.
Ναι.
Αυτό είναι μια ξεκάθαρη.
Να έχουμε
δέσμη.
Και την απάντηση του κυρίου Γιαννούλη για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά.
Κυρία Μακρύ, το κυρίαρχο πρόβλημα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η χρονοκαθυστέρηση και είμαι. Πολύ μεγάλη απόσταση από την ανάγκη του προβλήματος στην παρέμβαση. Διάβασα χθες ότι ο κύριος Κρέκας, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης είχε λίγο θολή εικόνα για το αν υπάρχουν υπερκέρδη, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλούσε για ουρανεκατέβατα υπερκέρδη, ότι ο κύριος Κρέκας κάνει ελέγχους από το Σεπτέμβριο. Άρα από το Σεπτέμβριο αυτή η κυβέρνηση, αυτό που φωνάζει, κραυγάζει, ότι υπάρχουν κέρδη τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν για την ανακούφιση όλων αυτών που ανοίγουν τους λογαριασμούς και παθαίνουν εγκεφαλικό. Από το Σεπτέμβριο το ερευνά ο κύριος Κρέκας, δεν κατέληξε πουθενά. Ο κύριος Μητσοτάκης τώρα τα ακούει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είχε εντοπίσει και ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρχίσει να το αντιμετωπίζουν. Από εδώ και μόνο να βγάλετε ένα συμπέρασμα, γιατί αυτό μου θυμίζει και εκείνη την παραδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος σε αμηχανία βρισκόμενος είχε παραδεχθεί στο βήμα της Βουλής, είχε υποστηρίξει μάλλον, ότι η υπονοσηλεία στους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ δεν υπάρχει και τον διέψευσε η πραγματικότητα. Όλα αυτά συγκλίνουν στο γεγονός ότι πρέπει τελικά πρώτα το πολιτικό σύστημα, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να αποφασίσουν ότι πρέπει να αποδεχθούμε την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να μην δημιουργούμε σκιαμαχίες και χήμερες για το τι έγινε πριν 4 χρόνια και να πέσουμε πάνω στο πρόβλημα τώρα. Αυτό θα συμβεί αν θέλουμε, γιατί μπορούμε και αν απαλλαγούμε μόνο από τη μικροκομματική ή μικρόνου η αντίληψη για το τι σημαίνει ευθύνη και κυβέρνηση μιας χώρας.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή του
καλά.
ΣΥΡΙΖΑ, τον αναπληρωτή τομεάρχη υποδομών, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, και τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Καλημέρα, κύριε, σας ευχαριστούμε.
Καλημέρα, καλή συνέχεια και στους δύο.